Adonis, celebração da infância. Ihtifaan bit-tufula. أتذكر الجنون يتكئ للمرة الأولى على وسادة العقل. كنت أحاور جسدي، كان جسدي فكرة أكتبها باللون الأحمر. كان الأحمر أجمل كرسي للشمس، وكانت الألوان كلها تصلي فوق بساط أحمر. الليل نفسه قنديل آخر، في كل غصن ذراع، رسالة يحملها الفضاء ويؤكدها جسد الريح. تصر الشمس في هذه الآونة أن تلبس الضباب حين تلاقيني. أهو عتاب الضوء. Lembro a loucura apoiando-se pela primeira vez no travesseiro do juízo. Eu falando com meu corpo. Meu corpo era um pensamento que eu escrevia em vermelho. O vermelho era o mais belo acento do sol, e todas as outras cores rezavam em cima de um tapete vermelho. A noite era outro lampião. Em cada galho havia um braço, carta carregada pelo espaço, confirmada pelo corpo do vento. O sol insistia nesses tempos, se vestia de bruma em nossos encontros. Era a reprimenda da luz?